piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja tämä on piispan kyselytunti Helsingin Pasilasta. Suorassa lähetyksessä meillä on tänään koko virkauransa ajan Mikkelin hiippakunnan papistoon kuulunut ja yhä sen parissa uurastava Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Päätoimittajien joukkueessa meillä on kysymyksiä esittämässä Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja Heidi Ekdahl. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Heidin kollega Etelä-Suomen Sanomista vastaava päätoimittaja Markus Pirttijoki. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja edelleen vastaava päätoimittaja Kotimaa-lehdestä Mari Teinilä. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Koronavirus, se on ollut meilläkin uutisissa esillä jo tänä aamuna, joten mennään nyt tähän aiheeseen, ajankohtaisen aiheeseen tähän tässä aivan ensin. Heidi Ekdahl ja Kymen Sanomat, ole hyvä.
Hyvää huomenta minunkin puolesta. Maailmalla on edetty nyt hieman turbulenttia aikaa. Koronavirus on kovasti huolettanut tavallisia kansalaisia. Millainen on suomalaisten henkinen kriisin kestävyys tällaisissa poikkeusoloissa tänä päivänä? Mikä on kirkon rooli sen lujittamisessa ja onko kirkossa jo sovittu jostain käytännön teoista mahdollisesti, mikäli tällainen epidemia lähtisi Suomessa laajemmin leviämään?
Lähden sen verran nyt kertomaan omaa kokemustani, jossa näihin tämän tapaisiin kysymyksiin havahduin. Olin ennen tätä piispan virkaa niin kirkkohallituksessa kirkkoneuvoksena ja siellä vuonna 2004 niin tämän tsunamin yhteydessä jotenkin havahduttiin siihen, kuinka erityisen tärkeitä niin on nämä valmiuteen liittyvät kysymykset. Ja itse olen sisäistänyt jotenkin semmoisen ajatuksen, että me emme voi enää puhua, että jos jotain tapahtuu joskus, vaan kun tämmöisiä kaikkia erilaisia onnettomuuksia tai epidemioita tai muita tulee. Ja sen takia meillä kirkossa on varsin paljon viime vuosien aikana kiinnitetty valmiusasioihin huomiota. Ja esimerkiksi tässä koronaviruksen yhteydessä kirkon valmiustoimikunta, eli käytännössä kirkkohallituksessa, niin ollaan koko ajan seurattu tätä tilannetta. Ollaan oltu yhteydessä muihin viranomaisiin ja myös varauduttu siihen, että annetaan seurakunnille ohjeita. Ja tässä oliko se nyt viime viikolla, niin kirkkohallituksesta tuli yleiskirje seurakuntiin, miten tulee toimia. Ja siinä on tietysti muutamat semmoiset keskeiset näkökohdat. Yksi liittyy siihen, että toki seurakunnissa ja kirkon työssä niin noudatetaan ja seurataan viranomaisten ohjeita. Että ei seurakunnat tässä mitenkään poikkea muusta yhteiskunnasta. No sitten toinen asia liittyy tähän, että pyritään elämään mahdollisimman normaalisti myös semmoisessa tilanteessa, että kaikki seurakunnan toiminnot ei voisi toteutua. Ja varmaan sitten, jos tulee semmoisia karanteenijuttuja tai mahdollisesti jotain yleisötilaisuuksien kieltoja, ettei voida kokoontua, niin silloinhan tietysti vaikkapa kirkon viestinnän rooli, hartausohjelmien merkitys, seurakuntien oma netin kautta lähetettävä ohjelmisto ja tämmöiset hartaudet ja muut, niin kaikki se korostuu, että tämmöisiin on varauduttu. Mutta sitten se yksi keskeinen tehtävä kirkolla nimenomaan on tämä henkisen kriisinsietokyvyn ja kestokyvyn vahvistaminen. Sehän on meillä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassakin kirkon tehtäväksi annettu. Ja kyllä mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, joka monella tavalla hämmentää, pelottaa, jonkun verran ehkä ahdistaakin, niin silloin kirkon tehtävä on myös olla se toivon tuoja ja luoja ja tarjota sitten myös tätä sieluhoidon mahdollisuutta. Onneksi siihen, vaikka ei voisi enää fyysisesti kokoontua yhteen, mikä nyt on vielä Suomessa aika epätodennäköistä, kun uutisia on seurannut, mutta jos sellainen tilanne tulisi, niin onneksi meillä nykyisin on paljon paremmin mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin. Ehkä vielä yksi näkökulma tähän kirkon tehtävään ja rooliin, niin seurakunnan työntekijöitä kohtaa paljon sellaisia ihmisiä, ajattelee vaikkapa diakoniatyötä, jotka ei välttämättä muuten seuraa kovin aktiivisesti vaikkapa mediaa ja ole tietoisia, että mitä kaikkia nyt tulee. Tämäkin on aika hyvä huomata.
Markus Pirttiöki, Etelä-Suomen Sanomat.
Niin sanoit, että asia hämmentää ja pelottaa ja ahdistaa, ja ne on varmasti aitoja tunteita ja ihan oikeita tunteita, mutta mitä olet mieltä tästä asian julkisuudesta ja käsittelystä julkisuudessa? Onko tätä ylimitoitettu vai mennäänkö tässä niin kuin oikealla raiteella tämän asian suhteen?
Tämähän on koko ajan varmaan semmoinen, missä luulen, että te esimerkiksi päätoimittajana joudutte taiteilemaan, että annetaan riittävästi niin kuin oikeaa tietoa, mutta sitten toisaalta ei sillä tavalla myöskään ylireagoida ja herätetä niin kuin semmoista turhaa huolta tai paniikki nyt on liian vahva sana tässä yhteydessä, mutta kuitenkin. Ja kyllä mä ajattelen, että seurakunnissakin, niin sen takia meillä ollaan varauduttu, mutta ei ole mitenkään sillä tavalla, että tämä siellä arkisessa seurakuntatyössä nyt mitenkään erityisesti vielä näkyy.
Ehtoollisleipää jaetaan vielä paljon käsin.
Kyllä sitä jaetaan, mutta kyllä siis hygienia on jo muutenkin kiinnitetty huomiota. Että ei ole mikään semmoinen, että nyt vasta kiinnitettäisiin vaikkapa ehtoollishygieniaan huomiota. Ihan perus meidän ohjeet on jo sellaiset, että näihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota.
Siinä juuri äsken kuultiin 9 uutisissa, kuinka Kangasalla rippileiri on karanteenissa. Onko se huoli siellä liioiteltua, että se nostetaan näin ykkösaiheeksi?
No en tiedä, minusta se liittyy tähän isoon kokonaiskuvaan, missä nyt Suomessa ollaan, ja kaikki tämmöiset asiat nousee esille. Siinä minusta on tosiaan tärkeää, että siellä noudatetaan niitä ohjeita, joita viranomaisilta saadaan ja eletään sen mukaan. Ja on tosi tärkeää, että sitten myös niin täältä kirkon puolelta ajattelen nyt sitten hiippakuntaa ja kirkkohallitusta niin tarpeen mukaan sitten ohjeistetaan niissä asioissa, mitkä on näitä kirkon omia juttuja.
Mari Teenilä, kotimaa.
Vien nyt vähän toiseen aiheeseen, eli tähän kun valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt esitutkintoja kansanedustaja Päivi Räsäsen puheista televisiossa ja radiossa, niin mitä ajatuksia tämä uutinen on herättänyt, tai tämä asia sinussa?
No ihan ensin mun tekee mieli sanoa, että jäitä hattuun, oikeastaan kaikille. Sanotaan sen takia, että aika paljon on saanut nyt viime syksystä lähtien yhteydenottoja, sähköposteja tästä teemasta tulee 5-10 nyt ihan joka päivä, ja kun on niitä lukenut. Ja sitten toisaalta seurannut pikkusen sitä sosiaalisen median keskustelua, mitä tämän asian tiimoilta on käyty, niin kyllä minusta se on niin kuin erittäin kiihtynyttä ja kärjistynyttä. Ja musta tuntuu, että se osittain on irtaantunut ihan kokonaan siitä, mistä itse asiassa on kyse. Tämä on ensimmäinen tämmöinen oikeastaan se kokemukseni tai sanani olisi, että jäitä hattuun nyt tässä vaiheessa. Mutta oli vain alkua.
Niin.
Kysyn tämän, nousi tuo jäitä hattuun -termi esiin, niin kysyn kuitenkin, että Helsingin piispa Teemu Laajasalo on kutsunut nyt Räsäsen puheita vääriksi ja kovasydämisiksi. Mitä mieltä olet Laajasalon kommenteista? Pitäisikö laittaa jäitä hattuun?
Helsingin piispa vastaa omista sanoistaan ja teostaan, että piispa kukin hiippakunnassaan on se, joka toimii ja vastaa. En lähde niin kuin kollegan sanoja tai lausuntoja arvioimaan. Mä itse ajattelen, että me eletään Suomessa oikeusvaltiossa, ja musta viranomaisille täytyy antaa kaikki rauha tehdä työtään ja arvioida. Sinänsä tietysti mielenkiintoinen on tämä tilanne, että poliisi on ainakin kahdessa tapauksessa todennut, että niin kuin ei ole aihetta esitutkintaan. Ja valtakunnan syyttäjä on sitten arvioinut tätä tilannetta toisin. Minusta tämä on niin kuin yksi sellainen tärkeä, mikä tässä on muistaa. Mutta sitten se toinen puoli on kyllä se, että ei meillä maailmassa, eikä minusta edes Suomessa sanan ja uskonnonvapaus on mikään semmoinen kuin itsestäänselvyys. Ja kun kirkosta puhutaan, niin nimenomaan Raamattu on se meidän perusfundamentti, johon koko meidän uskomme ja tunnustuskirjamme ja oppimme ja kaikki perustuu. Ja siinä mielessä se olisi niin kuin Raamattuun ja sen tulkintaan liittyy tämmöistä uskonnonvapauden tai sananvapauden tai kansanryhmään vastaan olevaa kiihottamista tai muuta tämmöistä epäilyä. Niin se on toki semmoinen asia, mistä niin kuin ihan kannattaa ja on syytäkin olla huolissaan. Ja
eli minulla on vähän tähän liittyvä jatkokysymys, eli pitääkö kristityn noudattaa lakia silloin, kun hän tulkitsee Raamattua, ja miten se raja vedetään?
No ensinnäkin tietysti, niin jos kristitty tulkitsee sen mukaan tai elää sen mukaan Raamatun tulkinnassa, mikä meidän kirkon opetus on, niin silloin se on hyvä. Ja jos minä ajattelen Päivi Räsästä, niin minä tunnen suurta myötätuntoa häntä kohtaan. Hänen rinnalle haluan antaa tukeni nimenomaan tässä asiassa, jos ajattelen, että mitä hänen kirjoituksissaan tai näissä twiiteissä on. Niin mun näkökulmasta siellä on aika paljon tämmöistä perinteistä kristillistä Raamatun tulkintaa ja traditiota, mikä hyvin pitkälti on oikeastaan meidän kirkon vallitseva opetus. Eri asia on tietysti se, että millä tavalla asioita ilmaisee ja missä tarkoituksessa niitä tuo esille. Mutta kyllä minusta niin ei tässä vielä ole kyse mistään sellaisesta, että nyt ne kristityn vainot on alkanut ja Raamattuja ei saisi enää käyttää tai lukea kokonaisuudessaan.
Heidi Eka.
Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa toukokuun 1. päivä. Mitä muutoksia toivot tulevan 4 vuoden aikana tapahtuvan? Minkä toisaalta uskot varmasti pysyvän ennallaan? Onko esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliittovihkimiseen tulossa muutoksia ja toivoisitko niitä tulevan?
Erittäin laaja kysymys, tai oikeastaan useampia ulottuvuuksia tuossa. Ensinnä siitä, että minkälaisia muutoksia toivoisin tai mitä pitäisi tehdä, niin kyllähän meidän kirkkomme oikeastaan kärsii siitä, että sen on vuosisatojen aikana, niin sen hallinto on tullut kyllä todella raskaaksi. Ja tätä on yritetty nyt edelliskaudellakin tulevaisuuskomitean ja siitä käynnistyneiden selvitysten mukaan niin keventää. No, ne on vielä osittain kesken ja saa nähdä, mitä se tuottaa tulosta, mutta että kyllähän se minun tämmöinen melkein 4 vuosikymmenen kokemus nyt seurakuntaelämästä ja kirkon elämästä niin vähän tekee skeptiseksi, että kuinka nopeasti tämmöisiä hallinnollisia muutoksia saadaan aikaiseksi. Niitä olisi pakko kyllä saada aikaan. No mitä tulee sitten tähän kysymykseen avioliittolain muutoksen seurauksista kirkossa ja mitä sen kanssa käy, niin tämä asiahan on nyt piispainkokouksen käsissä. Edellinen kirkolliskokous pyysi piispainkokousta selvittämään niitä vaihtoehtoja erimielisyyksien ratkaisemiseksi sekä kunnioittavan keskustelun edistämiseksi. Ja tätä työtä me nyt ollaan siellä piispojen kesken niin tehty varsin aktiivisesti, käyty näitä keskusteluja keskenämme ja luulen, että me kohtapuoleen ollaan siinä vaiheessa, että se voidaan tuoda sitten piispainkokouksen käsittelyyn ja viimeistään sitten kirkolliskokouksessa, kun se tulee piispainkokoukselta kirkolliskokouksessa, niin tämä kysymys siellä niin kuin tulee ajankohtaiseksi. Ellei sitten tule aikaisemmin jotain aloitteita, muutenhan tämä ei tällä hetkellä ole vireillä.
No mikä on tämän hetkinen henki siellä piispojen keskuudessa tästä avioliittokysymyksestä?
Siis meidän henki on ollut nyt ja aiemminkin minusta erittäin hyvää. Ja sillä tavalla, että kunnioitamme toistamme mielipiteitä ja se henki on hyvää. Mutta kysymys on silleen vaikea, koska meillä ihan selkeästi on eri näkemyksiä asiasta.
No mikä on teidän näkemys?
Minun näkemykseni on aina ollut se, mikä on kirkon näkemys ollut myös aina ja tälläkin hetkellä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde.
Kirkolliskokouksen edustajistosta vielä kysymys. Se on entistä tasa-arvoisempi, entistä enemmän naisia siellä. Lähes puolet jo ja Mikkelin hiippakunnassa yli puolet on naisia. Mitä mieltä olet tästä kehityksestä?
Minusta se on ollut ihan hyvä ja myönteinen kehitys, että kirkolliskokous vastaisi sillä tavalla tätä kirkon jäsenistöä.
Palataan vielä tuohon tavallaan tähän ehkä niin kuin kirkon perinteiseen ideologiaan ja sitä kautta siihen, että miten paljon kirkko voi muuttua tai pitäisi muuttua. Jäsenmäärä kuitenkin laskee ja se on varmasti haaste kirkolle ja se on haaste seurakunnille. Kuinka paljon sun mielestä kirkko voi muuttua? Kuinka paljon kirkko voi elää ajassa? Voiko lähteä tukijaksi Pride-kulkueeseen tai johonkin muihin tällaisiin asioihin, jotka ehkä perinteisesti eivät ole ihan sitä kirkon ydintä?
kirkon perussanoma on muuttumaton ja se tekee kirkon kirkoksi. Et tässä mielessä niin siitä kirkko ei voi koskaan luopua tai tinkiä, jos se aikoo olla kirkko. Sen sijaan tietysti ne tavat, miten sitä sanomaa välitetään, niin sitähän, siinä itse asiassa kirkon pitäisi koko ajan olla ajassa. Ja minusta tämä on se dilemma, minkä kanssa yksittäiset seurakunnat, mutta yhtä hyvin koko kirkko elää.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Kysymyksiä esittämässä Markus Pirttijoki Etelä-Suomen Sanomista, Heidi Ekdahl Kymen Sanomista, Marli Teinillä kotimaasta. Minä olen Kai Korttelainen ja hetken kuluttua puhutaan siitä, että miten valtio oikeastaan rahoittaa meillä evankelis-luterilaista kirkkoa ja mitä sillä rahalla pitäisi tehdä.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla tänään kysymyksiä esittämässä kolme päätoimittajaa, Heidi Ekdahl Kymen Sanomista, Markus Pirttijoki Etelä-Suomen Sanomista ja Mari Teinillä kotimaasta. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja kysymyksiin vastaa tänään Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Heidi Ekdahl, ole hyvä.
Kiitos. Mennään vähän maallisempiin asioihin. Vuonna 2019 kirkko sai valtion rahoitusta 114 miljoonaa euroa, josta seurakunnille jaettiin 105 miljoonaa euroa. 7 miljoonaa euroa varattiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtoimiston ylläpitoon ja 2 miljoonaa euroa jäsentietojärjestelmä kirjurin ylläpito ja kehitystyöhön. Mihin seurakuntatyössä varat ja resurssit tulisi ensisijaisesti sijoittaa? Missä tarve on kaikkein suurin?
Niin nämä miljoonat, jotka nyt tässä tuli esille, niin nehän on valtion korvausta siitä, että kirkko hoitaa Suomessa tiettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä ja se valtaosahan näistä menee niin kuin hautaustoimen kustannuksiin. Se nipin napin ei taida ihan ehkä kattaa sitä koko hautaustoimen kustannuksia. Et kyllähän seurakuntalaiset verovaroilla niin varsin paljon niin kustantaa vaikkapa just näitä kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoa. Mutta mitä tulee sitten niin kuin koko kirkon käytettävissä olevaan rahamäärään, miten se pitäisi jakaa, se mikä sitten seurakuntalaisilta kootaan, niin siitähän valtaosa menee meillä kasvatukseen ja diakoniaan. Ja minusta niin tässä se jako on oikeastaan ihan oikea. Tietysti valtaosahan meillä niin on sitten henkilöstökuluja, kun kasvatustyössä ja diakoniatyössä niin meillä on tuhansia työntekijöitä. Mutta minusta tämä painopiste on siinä mielessä ihan oikea.
Kiitos. Nyt olemme täällä Radio Dayn studiossa. Suomessa on myös riippumaton kirkollis-yhteiskunnallinen kotimaalehti, jonka päätoimittaja täällä on tänä paikalla. Kirkko hoitaa omaa viestintäänsä näistä medioista erillään. Onko sinusta näin hyvä vai pitäisikö kirkolla olla aktiivisempi rooli näiden medioiden rahoituksessa tai jopa sisällön suunnittelussa?
Minusta niin kirkossa viestintään käytetään, voisiko sanoa, niin, no en tiedä onko riittävää hyvä sanoa, mutta käytetään siis paljon voimavaroja. Mutta se, mitä niillä saadaan aikaan, niin valitettavasti on liian vähäistä. Eli meillä hukataan paljon voimavaroja siinä, että meidän pitäisi enemmän hyödyntää sitä seurakuntien, seurakuntayhtymien viestintäresursseja, kotimaayhtiöiden viestintäresursseja myös ja kirkon viestinnän. Ja näissä tulevaisuusselvityksissä, joita on tehty, niin kyllähän siellä tähän viestintään on kiinnitetty huomiota. Ja minusta meidän tässä pitäisi kyllä niin kuin huomattavasti enemmän jotenkin tehostaa tätä viestintää ja hyödyntää kaikkea sitä potentiaalia, mikä meillä on.
Terän viestinnästä ja viestinnän resursseista nyt pieni retki Etelä-Savoon, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan. Niin mennään nyt Mikkelin hiippakunnan alueellisiin kysymyksiin, jos sellaisia löytyy. Mari Teinilä.
Joo, ihan ensinnä kysyisin sitä, että kun olet ollut nyt 11 vuotta piispana, niin onko joku päivä tai päiviä, jotka jättäisit väliin tässä tehtävässä?
Varmasti niitäkin päiviä tulee. Tämä piispan homma on sellainen, että samanlaisia päiviä sinne oikeastaan ei ole. Ja ehkä ne semmoiset hankalimmat päivät, jotka tietysti voisi jollekin mulle antaa hoidettavaksi, liittyy joihinkin seurakuntien ristiriitoihin, joita on joutunut selvittelemään, tai joitakin työntekijöiden keskinäisiä ongelmia tai tämän tapaisia.
Jos piirretään tuota suuria kaaria, niin minua niin kiinnostaisi kuulla se, että mitä tuota Mikkelin hiippakunnan alueella on tapahtunut yhteiskunnallisesti tai kirkollisesti, sellaisia asioita, jotka on tämän 11 vuoden aikana, noin 11 vuoden aikana muuttunut tavallisten ihmisten elämässä?
Meillä on yksi ongelma ylitse muiden, ja se liittyy siihen, että väki vähenee Mikkelin hiippakunnan alueella. Vielä viime vuoden lopussa niin meillä ei ollut ainuttakaan seurakuntaa, joka kasvaisi. Ja koko 2000-luvun niin meillä on varsin nopeasti niin kuin seurakuntien jäsenmäärä vähentynyt. Viime vuonnakin 6700 henkilöä, eli aikamoinen seurakunta vuodesta toiseen. Minusta tämä on ollut sellainen erittäin suuri yhteiskunnallinen muutos, joka ei ole ainoastaan Mikkelin hiippakunnan ongelma, vaan ylipäänsä niin kuin Kaakkois-Itä-Suomen kysymys. Ja tämä on semmoinen, mikä aika paljon niin toki askarruttaa myös piispaa, kun kyse on siitä, että miten siellä seurakunnissa voidaan sitten tehdä työtä, mitkä on ne toimintaedellytykset.
Markus Pirttiokin.
Niin, seurakuntien jäsenmäärä vähenee, mutta Mikkelin hiippakunta kasvoi tässä nyt vuodenvaihteessa. Eli tosiaan tulen tuolta Päijät-Hämeestä ja siellä on nyt koettu iso muutos vuodenvaihteessa, kun Lahden seurakuntayhtymän 5 seurakuntaa, Asikkala, Hollola, Orimattila, siirtyivät tai siirrettiin Tampereen hiippakunnasta Mikkelin hiippakuntaan. Niin sitten vielä ehkä sellainen paikallisesti hyvin henkisesti iso asia, että Hollolan rovastikunnasta tuli Päijät-Hämeen rovastikunta. Niin tällaisia muutoksia tässä nyt on läpi käyty, ja niistä paljon käytiin keskustelua viime vuonna, eikä pelkästään myönteiseen sävyyn. Niin mikä on sun kokemus, miten tämä homma on nyt sitten lähtenyt käyntiin, kun tämä asia on toteutunut?
Todellakin silloin kirkolliskokouksen päätöksenteon edellä niin tosi tiukkaa keskustelua käytiin, että meistähän ei savolaisia tehdä. No, joudun siinä yhteydessä huomauttamaan, että Mikkelin hiippakuntahan yhtä hyvin jo nyt, tai silloin kymenlaaksolaisten, eteläkarjalaisten ja itähämäläisten hiippakunta, että ei se mikään savolaisten ole. Me on nyt vuodenvaihteessa niin kiertänyt kaikki hiippakuntaan liittyneet seurakunnat. No, Päijät-Hämeen seurakuntien lisäksi myös Pieksämäen seurakunnan. Ja se mun kokemus on se, että hyvin on jotenkin tämä muutosvaihe lähtenyt liikkeelle. Että moni on sanonut, että niin kuin vastusti silloin sitä muutosta, mutta nyt kun on päätökset tehty, niin nyt mennään tämän mukaan ja etsitään sitä yhteistä säveltä. Ja ne kokemukset mulla nyt Päijät-Hämeen seurakunnista on kyllä erittäin myönteiset.
Toimittajan pitää olla aina tällaisissa kysymyksissä lähdekriittinen, mutta nyt voin kyllä vahvistaa piispan sanoman, että olen kuullut samaa viestiä tuolta seurakunnista, eli tyytyväisiä ollaan oltu. Mitä uutta olet oppinut näistä uusista seurakunnista?
No, äsken viittasin siihen suurimpaan ongelmaan, mikä Mikkelin hiippakunnassa on ollut nyt pitkään, eli tämä väestön väheneminen ja sitä kautta seurakunnan jäsenmäärän väheneminen. Ja nyt kun on käynyt tuolla Päijät-Hämeen seurakunnissa ja myös sitten Pieksämäellä, täytyy aina muistaa, että myös tämä merkittävä seurakunta tuli, niin se mikä on minusta se myönteinen on se, että siellä on erittäin dynaamisia seurakuntia ja toiminnallisesti aktiivisia seurakuntia, että kun aiemmin näyttää noissa meidän monissa seurakunnissa, että se väheneminen on johtanut, seurakuntalaisten väheneminen on johtanut siihen, että kaikesta vaan säästetään ja se alkaa vaikuttaa jotenkin siihen, että vähän niin kuin tulee semmoinen apatia ja näköalattomuus, niin minusta tällaista vaikutelmaa en ole saanut sieltä Päijät-Hämeen seurakunnista, vaan päinvastoin niin kuin jäänyt todella myönteinen kuva.
Mari Teinilä.
Mä jatkaisin vähän samansuuntaisesti, taikka sillä, että kun täällä pääkaupunkiseudulla ehkä on taipumusta joskus jonkinnäköiseen itseriittoisuuteen ja siihen, että täällä osataan asiat oikein ja mennään edellä myös niin kuin kirkossa, mutta mitä Mikkelin hiippakunnassa on semmoista, mitä haluaisit tuoda tänne etelään esimerkiksi? Mitä hyvää tai mitä toimivaa?
Jos voisin jotakin siirtää, niin on se kirkon sanoman ja seurakunnan luonteva sija niin kuin ihmisten elämässä ja myös niiden paikallisyhteisöjen elämässä. Tuolla meidän hiippakunnassa ei tarvitse vaikkapa seurakunnan työntekijän ensimmäiseksi perustella sitä, että minkä takia nyt tehdään yhteistyötä jonkun varhaiskasvatuksen kanssa, tai ensimmäiseksi puolustautua jossakin koulujen kanssa yhteistyössä tai muussa tällaisessa. Et siellä on semmoinen hyvin luonteva sija seurakunnallisen sanomalla ihmisten ja sen paikallisyhteisön mielessä. Ja me ajattelimme, että se on parhaimmillaan semmoista, mikä rakentaa koko sitä yhteisöä, ei vaan seurakuntaa, vaan koko sitä paikallisyhteisöä.
Todellisuus on toinen.
Heidi Ekdahl.
Joo, päästiin yhteisöllisyydestä puhumaan. Kirjoitit meille Kymensanomiin muutama viikko sitten ystävänpäivänä mielipidekirjoituksen ystävyydestä, hyväksymisestä ja ihmisen perustarpeesta olla yhteydessä toisiin. Mitä kirkon tulisi tehdä sen eteen, että jokainen voisi tuntea olevansa tärkeä ja tervetullut osa yhteisöä ja osa omaa seurakuntaa hyväksytyksi sellaisena kuin on?
Tämä on hyvä kysymys. Mitä kirkon pitäisi tehdä? On aina helppo ajatella, että mitä jonkun instituution tulisi tehdä. Ja se, mitä siinä kirjoituksessani halusin alleviivata ja mikä minusta on kaikista olennaisinta, on se, että vaikkapa tämmöisessä yhteisöllisyydessä tai ystävyydessä, toisen ihmisen kohtaamisessa, eihän sitä hoida mikään instituutio. Sitä hoidamme me, yksittäiset ihmiset, niissä kohtaamisissa, joissa me kohtaamme toisemme, minkälainen kokemus siitä välittyy. Ja kirkon tehtävä on minusta niin kuin olla opettamassa ja kasvattamassa meitä tällaiseen kohtaamiseen, kunnioittavaan, rakastavaan, niin kuin kutsuvaan kohtaamiseen toistemme kanssa.
Markus Pirttijoki.
Joo, kiitoksia. Oli mukava kuulla, että Päijät-Hämettä ei vaivaa apatia. Vähän samoja aistimuksia itselläkin. Siihen liittyen onnellisuudesta ja sielun hoidosta. Suomi on rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi näin paperilla. Sitä ainakin täällä Pasilassa, kun katsoo ikkunasta, niin harmaata on ja vettä sataa. Että onko se yhteiskunnassakin vähän sama, että periaatteessa kaikki hyvin, mutta onko sitten kuitenkaan, kun sieltä kirkonkin ja piispan ikkunasta ulos katsoo, että miltä tämä maailma näyttää. Samaan aikaan kuitenkin puhutaan, että mielenterveysongelmat ovat kasvussa, nuorilla varsinkin. Niin miten näet, miten hyvin me voimme, tai huonosti me voimme, ja mitä asialle pitäisi tehdä mielenterveysongelmille, syrjäytymiselle? Mitä se näyttää papiston näkökulmasta?
Papiston, mutta myös sitten meidän laajan kasvatustyön työntekijöiden näkökulmasta ja diakonityön näkökulmasta niin näyttää siltä, että meillä niin kuin valtaosa esimerkiksi lapsista ja nuorista niin voi hyvin ja paremmin kuin koskaan ennen. Mutta että sitten siellä on se joukko, jotka ehkä on taas sitten hyvinkin syvästi niin monenlaisten ongelmien keskellä ja kamppailee sitten mielenterveysongelmia ja muiden kanssa. Et jotenkin tämä polarisaatio kyllä näkyy siellä seurakuntien todellisuudessa.
Mutta tällainen kännykkäsukupolvi, josta puhutaan, että harrastaa liikuntaa vähemmän tai kunto on huonompi terveessä ruumissa, pistää ajattelemaan, että onko tässä riskinä, että myös fyysisen terveyden ohella myös henkinen terveys on uhattuna. Ja näkyykö tämä rippikouluikäisissä? Koska armeijassa puhutaan ainakin, että fyysinen kunto on heikentynyt. Niin pystyykö rippikoululaisista vetämään samaa, että henkisellä puolella olisi samansuuntaista kehitystä?
Kyllä semmoinen tietty polarisaatio näkyy. Ja rippikoulu on tietysti siinä mielessä hyvä, että jos ajatellaan tai vertaa niin kuin tuolla puolustusvoimien puolelle ja asevelvollisuuden käymisen, niin sinnehän jo aika tavalla on jo tapahtunut sitä valikointia. Mutta rippikoulussa vielä on käytännössä sitten katsoen se koko ikäluokka. Mutta kyllä sen tietty semmoinen polarisaatio näkyy siellä myös näissä henkisissä kysymyksissä. Meillähän on nyt viime vuosina niin kuin uudistettu rippikoulusuunnitelmaa, niin meillä on myös määrätietoisesti ruvettu arvioimaan tätä rippikoulun, mitä ne nuoret siitä ajattelee. Ja ne kokemukset ja ne arvio on tullut yllättävän myönteisiä. Ja me luulta siinä on juuri se, että siellä se nuori kohdataan sellaisena kuin hän on kaikkinen niin ongelmineen ja kysymyksineen. Ja tällaisia paikkoja meillä kyllä tarvittaisiin niin kirkossa kuin koko yhteiskunnassa varmasti entistä enemmän.
Mitä ne voisivat olla? Miten näitä pudokkaita voitaisiin auttaa paremmin?
Niin eihän meillä olisi yhteiskunnassa varaa ainoasankaan pudokkaaseen, että sehän on siis, jos euroksikin muutetaan, niin todella iso taloudellinen kysymys yhteiskunnassa, puhumattakaan sitten inhimillisestä niin kuin kysymyksestä tai tulevaisuuden kysymyksestä, mihinkä se liittyy. Ei varmaan seurakunnillakaan mitään sitä yhtä kysymystä ole, mutta että, kyllä mä luulen, että meidän kaikkien pitäisi, ei ainoastaan kirkon, vaan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden niin kuin huolehtia siitä, että niin kuin kukaan ei putoisi jotenkin niiden turvaverkkojen ulkopuolelle.
Piispan kyselytunnilla tänään vastaamassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, toimittaja kunnasta kysymyksiä esittämässä Mari Teinilä kotimaasta, Heidi Ekdahl Kymen Sanomista ja Markus Pirttijoki Etelä-Suomen Sanomista. Minä olen Kai Korttelainen, jatketaan kohta koulumaailmasta, mutta ei puhuta koronakaranteenista, vaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Tänään piispan kyselytunnilla vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja toimittajista paikalla Heidi Ekdahl Kymen Sanomista, Mari Teinilä kotimaasta ja Markus Pirttijoki Etelä-Suomen Sanomista. Minä olen Kai Korttelainen ja lupasin äsken, että mennään hetkeksi tässä lähetyksessä koulumaailmaan. Heidi Ekdahl Kymen Sanomista, ole hyvä.
Kiitos. Opetusministeriössä on suunniteltu, että myös luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat voisivat osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Mitä mieltä olet tästä avauksesta? Ja toisaalta B, milloin suomalaisessa peruskoulussa alkaa yhteinen uskonnon opetus kaikille?
Uskonnon opetus ja elämänkatsomustieto on kaksi eri ainetta. Ja tässä mielessä niiden rinnastaminen toisiinsa, että jokainen voisi valita mitä haluaa, tai että meillä olisi ainoastaan yksi yhteinen joku elämänkatsomustieto, niin se on minusta ongelmallista. Että jos halutaan, että meillä olisi yhteinen katsomusaine, niin se pitäisi lähteä sitten rakentamaan ihan jotenkin niin kuin alusta käsin. Että se ei ole minusta mahdollista, että joku elämänkatsomustieto korvaisi meidän nykyisen uskonnonopetuksen. No itse asiassa minusta tämä meidän nykyinen katsomusopetusmalli on kyllä aika viisas ja järkevä, koska minusta se lähtee siitä, että niin on ensin hyvä tutustua siihen, että mikä on se meidän oma uskonnollinen traditio. Ja kun sitten saa sen pohjan ja ymmärryksen ja käsitteet, niin sitten on paljon helpompi myös opiskella näitä vieraita uskontoja ja katsomuksia. Se, että meillä on nämä eri oppiaineet, niin sehän ei tarkoita sitä, että siellä käytännön koulutyössä jotenkin ei voisi sitten nämä eri uskonnot ja vakaumukset olla läsnä ja käydä tätä dialogia siellä koulussa. Sehän on sitten niin kuin tämmöinen pedagoginen kysymys, että miten sitten hoidetaan siellä käytännön koulutyössä nämä asiat.
Mari Teini.
Uskonopetuksesta siirrytään Venäjälle. Olet tuota kirkossa, vastaat monin tavoin Venäjä-yhteyksistä ja myös Itä-Eurooppa-yhteyksistä. Ja Inkerin kirkossa on äskettäin vihitty 13 suomalaista diakoniksi, ja jos ymmärsin oikein, niin Suomen kirkkoa ei informoitu tästä ennakkoon, vaan siitä luettiin medioista tai sosiaalisesta mediasta. Mitä ajatuksia sinulla on tästä Inkerin kirkon toiminnasta tässä mielessä?
No ensin pitää kertoa sellainen uutinen, että tänään alkaa piispa Ivan Laptevin Suomen vierailu. Tapaan hänet tuossa illalla ja huomenna sitten arkkipiispa tapaa häntä ja varmaan tästäkin tematiikasta keskustellaan. Meillähän on hyvin läheiset yhteydet. Inkerin kirkko on ollut pitkään. Meillä on kirkkojen välinen sopimus ja siinä sopimuksessa on yhtenä kohtana, että meidän molempien kirkkojen tulisi informoida toisiamme semmoista merkittävistä asioista. Luulen, että meidän kirkolla on tässä niin kuin peiliin katsomisen paikkaa, mutta et kyllä toki olisin toivonut, että tämmöisestä niin kuin aika isosta asiasta niin olisi meidän kirkkoa informoitu. Et kun meillä oli viimeiset tämmöiset viralliset neuvottelut, niin esimerkiksi silloin ei näistä niin tullut mitään esille.
No entä sitten, miten merkittävää on Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirillin toukokuinen vierailu Suomessa? Miten arvioisit sitä näin ennakkoon? Viimeksi hän on ilmeisesti vuonna 1994 silloinen patriarkka käynyt Suomessa.
Joo, 1994 patriarkka Aleksei II kävi Suomessa, ja kyllähän se jo tietysti osoittaa, että jos yli neljännesvuosisataa on siitä, kun noin ekumenisti arvioiden ehkä kolmanneksi merkittävin kirkonjohtaja tulee Suomeen, niin onhan se todella iso juttu. Ja siinä mielessä olemme iloisia, että patriarkan vierailu nyt on toteutumassa. Hänhän tulee kolmen kirkon kutsusta. Siinä luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko ja katolinen kirkko Suomessa kutsuina. Että tässä mielessä se jotenkin alleviivaa myös tätä ekumeenista merkitystä ja Suomea tämmöisenä ekumenian hyvänä. No, menisin sanoa mallimaan, mutta ehkä sitten sanon, että monessa mielessähän meillä ekumeniset yhteydet on hyvät, ja siinä mielessä on iloinen asia, että patriarkka Kirill tänne tulee.
Mitä asioita tässä vierailulla nousee esille?
Varmasti se merkittävin on, ja on hienoa, että se osuu juuri niin kuin tähän vuoteen, kun meillä tulee tänä vuonna 50 vuotta siitä, kun Suomen on ollut erilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskustelut käynnistyivät. Ne ovat olleet varsin merkittävät molemmille kirkoille, ja meillä toukokuussa on seuraavat nämä oppikeskustelut, ja vähän ennen sitten siinä edellisellä viikolla niin patriarkka tällä vierailla. Tämä ainakin tämä nousee yhtenä sellaisena isona kysymyksenä esille.
Jos Suomi haluaa mielellään esittäytyä tällaisena ekumenian mallimaana, niin meillä kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon piispat säännöllisesti käyvät tuolla Rooman suunnassa Vatikaanissa tapaamassa esimerkiksi paavia, mutta kuten kuvasit, nämä yhteydet tuonne idän suuntaan tuntuvat ainakin näin maallikosta sivusta katsottuna huomattavasti vaatimattomimmilta. Mistä se johtuu?
Niin kyllähän meillä siis ne Rooma ja Vatikaaniin on vakiintuneet nyt nämä yhteydet ja hyvin korkean tason yhteydet. Sitten meillä on kyllä myös tuonne Konstantinopoliin niin hyvät yhteydet, että meidän arkkipiispat ovat vierailleet Konstantinopolin patriarkan luona. Ja niin, en tiedä miksi sitten ei nämä idän yhteydet ja tuonne Venäjän ortodoksien kirkko ehkä sitten niin nouse esille. Minusta meidän kirkko on kyllä pystynyt näiden oppikeskustelujen myöten rakentamaan tämmöiset hyvät yhteydet kirkkojen välille, ja varmaan niistä sietäisi enemmänkin, niin pitää ääntä.
Mari Teini.
Näihin ulkomaan asioihin liittyen ja koronaan liittyen, oletko joutunut vielä perumaan matkoja, ulkomaan matkoja koronaan liittyen, tai tiedätkö, onko piispakunnassa joitakin, jotka olisi? Tiedän esimerkiksi, että tällä hetkellä Israelin matkat on peruttu toukokuulle asti, eli että sinne ei, tai siis sinnehän on Israel laittanut sulun kaikille turisteille, jos he ei pysty osoittamaan, että he on 2 viikkoa karanteenissa. Mutta miten piispakunnassa, onko teille jo peruttu matkoja?
En tiedä, että olisi. Kyllähän meistä melkein joka hetki joku on jossakin, että nämä ekumeniset yhteydet niin kotimaassa kuin myös tuonne ulkomaille niin on niin keskeinen osa tätä tehtävää, mutta en ole kuullut, että olisi, eikä minun kalenterissa nyt ihan heti ole reissuja. Että
mikä on ja koska on seuraava reissu?
No todennäköisesti se olisi yllätys, niin Venäjälle tuossa alkukesästä on nyt suunnitteilla, mutta että siitä on vielä ne tarkat ajankohdatkin hiukan auki. Sen sijaan piispojen perinteinen neuvotteluviikko on Rantasalmella Mikkeli-hiippakunnassa. Toivottavasti sitä ei tarvitse perua.
Heidi Ekdahl, ole hyvä.
Nyt on meneillään 7 viikkoa kestävä pääsiäisen odotus, ja kristillisessä perinteessä pääsiäiseen kuuluu paasto, joskin se aika harvalla arjessa tänä päivänä näkyy. Ruokaa on yltäkylläisesti ja materiaalista hyvinvointia. Mistä meidän pitäisi tänä päivänä paastota, tai mitä pitäisi käyttää niukasti ja harkiten, jotta löytäisimme paremmin paaston ydinmerkityksen? Pitäisikö tässä ryhtyä somepaastoon ja laittaa Facebook-sivuun pääsiäiseksi asti?
Kyllähän se paaston idea on siinä, että me voisimme jotenkin luopua siitä, joka meitä sitoo, ja estää yhteyttä Jumalaan ja lähimmäiseen. Siinä mielessä se somepaasto saattaisi olla ihan terveellinen ja hyvä itse kullekin. Meillähän on ollut tässä nyt joidenkin vuosien ajan tämmöinen ekopaasto, jossa halutaan muistuttaa niin kuin meidän vastuustamme luomakunnasta. Ja kyllä mä ajattelen, että ylipäänsä tämä meidän länsimainen kulutus niin on semmoinen, josta meidän kyllä on pakko tinkiä. Tämä luomakunta, Jumalan luomakunta ei kestä sitä. Ja jos paasto saa meitä näitä asioita pohtimaan, niin oikein hyvä. Mutta tietysti se paaston syvin merkitys, se hengellinen merkitys, niin se ei saa sitten kaiken tämmöisen somepaaston tai joistakin ruoka-aineista pidättäytymisen vuoksi niin kuin unohtua. Että nimenomaan se tähtää siihen, että entistä syvemmin voisimme löytää yhteyden Jumalaan ja lähimmäiseen.
Tuosta somepaastosta pakko jatkaa sen verran, että välillä tuntuu, että joillekin se voisi tehdä hyvää olla vähän pidempäänkin somepaastossa,
kun no tätä kyllä,
keskustelua seuraa. Että nythän on ikävä ilmiö se, että viranomaiset, olipa sitten kyseessä poliisi tai joku muu tärkeä yhteiskunnallista tehtävää suorittava viranomainen, me toimittajat saadaan paljon keskustelua ja tietysti nahka on parkiintunut ja kestää. Tuleeko kirkon suuntaan vihapuhetta sosiaalisessa mediassa ja mitä mieltä ylipäänsä olet tästä ilmiöstä?
Kyllä, piispatkin saa siitä ihan samalla tavalla osansa ja eihän tässä ole kovin monta vuotta, kun erityisen paljon puhuttiin siitä, miten Helsingin silloinen piispa Iri Askola joutui tämmöisen vihapuheen kohteeksi. Kyllä sitä ihan mulla niin riittävästi tulee ja näin. Minusta se on kyllä erittäin isokin yhteiskunnallinen ongelma ja on tyytyväinen siihen, että siihen on kiinnitetty nyt huomiota ihan toisella tavalla kuin muutama vuosi sitten.
Onko riittävästi? Pitäisikö sille tehdä vielä jotain?
Kyllä sille varmaan pitäisi tehdä vielä enemmänkin.
Minkälaista vihapuhetta olet itse kohdannut? Onko tiettyjä aiheita, jotka sitä noin niin kuin säännönmukaisesti kirvoittavat?
No katsotaan nyt tämän kyselytunnin jälkeen, että minkälaista tulee.
Osaatko ennakoida?
No kyllä se yleensä niin liittyy vaikkapa juuri tämä kysymys tästä avioliitosta on yksi semmoinen, joka aiheuttaa sen, että tulee vähän niin kuin molemmilta laidoilta. Sitten kysymys niin kuin maahanmuuttajista ja tämä on yksi semmoinen, mikä nyt muutenkin on meillä Suomessa hyvin kärjistynyt se keskustelu. Jos siitä jotain sanot, niin varmasti tulee ja no, milloin mistäkin, mutta ainakin nämä on semmoiset teemat, joista varmasti tietää. Että
mutta et ilmeisesti itse aio tämän takia ryhtyä somepaastoon.
Niin, meitä vähän haastetaan niin kuin aktiivisemmankin olemaan siellä mukana. Että.
Mari Teinilä.
Mulla on Jumalaan liittyvä kysymys. Eli tiedän, että olet aktiivinen partiolainen ja nyt on tässä käyty keskustelua pitkään siitä, että pitäisikö partiolupauksissa mainita edelleen Jumala. Ymmärrätkö tätä keskustelua vai onko se sinusta itsestään selvää, että Jumala pitää mainita siinä?
Minä ymmärrän sitä keskustelua, mutta minä en ymmärrä sitä, että minkä takia se Jumala pitää ottaa siitä partiolupauksesta tai peruskirjasta pois. Koska jos se otetaan sieltä pois, niin minusta se ei ole silloin enää partioliike. Silloin se on jotain partioomaista muuta toimintaa. Koska tämä jumalausko ja ylipäänsä uskonto on niin olennainen osa niin kuin partioideologiaa, partioaatetta ja koko partioliikettä. Ja tästä on noussut se minun kysymykseni, että eikö meillä voisi niin kuin partioliikkeessä siellä peruskirjassa ja sitten niin olla kaksi lupausvaihtoehtoa, jotta meidän ei tarvitsisi tinkiä siitä, että se Jumala siltä partiolupauksesta lähtee pois.
Eli siitä seuraisi se, että partiossa on tilaa myös uskonnottomille lapsille tai nuorille tai aikuisille, että se ei sitten rajaisi sitä kautta.
No se ei sitä kautta rajaisi pois, mutta että musta se tuntuu erikoiselta, että kun kuitenkin partioon on aina kuulunut uskonto olennaisena osana ja se halutaan siellä säilyttää, niin miksi sitten halutaan tuoda tätä uskonnottomuutta sinne partioaatteeseen ja liikkeeseen?
No kun koulussa on erikseen uskonnonopetus ja elämänkatsomustieto, niin pitäisikö partiossa tehdä tällainen samanlainen jako?
No emme tiedä tuommoista jakoa. Me ajattelee, että, niin, että partiolla on tietyt periaatteet ja se, joka niin kuin hyväksyy ne, niin on tervetullut siihen. Ihan samalla tavalla kuin kaikkea muuhun toimintaan. Minun pitää hyväksyä ne periaatteet, jotka jollakin yhteisöllä tai järjestöllä tai yhdistyksellä on. En minä voi sanella sitä, että tämän täytyy muuttaa näin ja näin ja näin, niin sitten minä voin tulla
siihen. Eli pitäisit mukaan perinteistä kiinni ja ne kunniassa.
Juuri näistä syistä, mitä perustelin, niin haluaisin pitää kiinni, mutta toivoisin, että niin vaikkapa tällä kahden lupauksen mallilla, niin tästä päästäisiin eteenpäin. Nyt tämä on menossa tuolla kansainvälisissä partiojärjestöissä ja katsotaan nyt, mitä sieltä tulee tai on tullut niitä kommentteja, miten tästä partioliikkeessä etenee.
Martina.
Paastajan lisäksi tällä viikolla muistellaan sitä, että talvisodan päättymisestä on 80 vuotta. Ja tähän liittyen tekisin aika henkilökohtaisen kysymyksen, eli kysyn, kuka on Kauko Jaffet Pentikäinen?
Kauko Jaffet Pentikäinen oli yksi niistä, jotka 6. maaliskuuta 1940 kuolivat Petäjäsaaressa. Sehän oli talvisodan verisin päivä, itse asiassa myös jatkosodankin, että niin paljon ei suomalaisia sotilaita kuollut. 816 kuoli sinä päivänä ja heistä pitkälti toista sataa sillä Petäjäsaaressa. Kauko Jaffet Pentikäinen on minun vaimoni setä, joka ammuttiin sinne Laatokan jäälle ja hänen ruumista ei koskaan löydetty. Mutta tällä tavalla nämä talvisodan tapahtumat niin tulevat myös lähelle perhettä. Toisen Kaukon voisin mainita on Kauko Vironen, joka on minun enoni, joka jäi Tali-Ihantalaan ja löytyi sitten 2000-luvun alussa ja sitten saatettiin kyllä Juvan sankarihautausmaahan. Mutta nämä esimerkkeinä siitä, että miten edelleen talvisodan kysymykset niin voi tulla hyvin lähellä.
Olitko itse hautaamassa enoasi tai siunaamassa hautaan?
No en, kun olin poikien jalkapallopelissä, niin katkaissut akillesjänteen ja olin sitä sen takia, että en päässyt sinne, mutta se on ollut hyvin koskettava tilanne.
Onko kirkolla jokin aivan erityinen merkitys Suomessa, kun meillä sotia ja nyt juuri talvisotaa näinä päivinä muistellaan?
Kyllä kirkolla on siinä. Ajattelen, että se kokemus, joka silloin sotavuosina oli, että mikä merkitys on uskolla Jumalaa ja ylipäänsä niin kuin kirkolla niissä tilanteissa, niin se kyllä näkyy näissä myös 80-vuotismuistotilaisuuksissa. Ja toivottavasti muistuttaa yhä edelleen siitä, että usko Jumala on se meidän semmoinen perimmäinen perustamme ja turvamme ja voimamme.
Näkyykö se omassa kalenterissasi tämä talvisodan päättymisen muistopäivä nyt tällä viikolla?
Lauantaina vietetään Mikkelissä valtakunnallista talvisodan 80-vuotismuistojuhlaa tuomiokirkossa ja olen siellä mukana.
Piispan kyselytunnilla oli vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Kysymyksiä esittivät päätoimittajat Heidi Ekdahl Kymensanomista, Mari Teinilä Kotimaasta ja Markus Pirttijoki Etelä-Suomen Sanomista. Tämän kyselytunnin voi kuunnella kokonaisuudessaan podcastina osoitteessa radioday.fi. Ja minä olen Kai Kortelainen, kiitän nyt tässä kohtaa seurasta ja ensi viikolla tähän samaan aikaan tuttuun tapaan on jälleen viikon debatin vuoro. Silloin suora lähetys ja suoraa puhetta kuulumisiin.
Piispan kyselytunti. Radio Day.